Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2009-yilning 27-oktyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti ichki ishlar organlari xodimlarini mukofotladi. Bedarak ketgan mardikorlar haqida ham eshitirishimiz davomida gaplashamiz. Bosniya serblarining sobiq yetakchisi Karadzic mahkamaga boykot e'lon qildi. Dunyoning jannati qayerda? Bu savol javobi dunyo farovonlik indeksida o'z javobini topdi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan 4-chi hokimiyat dasturi ham o'rin oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng batafsil to'xtalamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Navbat xabarchimizga. Marhamat.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining Afg'onistondagi harbiy kontingentini kengaytirish to'g'risidagi qarorni qabul qilishga shoshilmaydi. Iroq rahbariyati saylov to'g'risidagi yangi qonun yuzasidan murosaga keldi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on kecha Tehronga safar qildi. Eron uran xom ashyosining bir qismini boyitish uchun chet elga berishi mumkin. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi noyabrda sud qilinadi. Kubaning sobiq rahbari Fidel Kastroning singlisi 1960-yillarning boshida 3 yil AQShning markaziy razvedka boshqarmasiga ishlaganini tan oldi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay prezident saylovi bo'yicha raqibi Abdulloh Abdullohning saylov komissiyasi va bir qator vazirlarni iste'fo berishga chaqirganini qoraladi. Tongi ba'zi xabarlarning sarlavhalari edi, endi tafsilotlarga o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining Afg'onistondagi harbiy kontingentini kengaytirish to'g'risidagi qarorni qabul qilishga shoshilmaydi. Bu haqda AQSh prezidenti Barak Obama dushanba kuni harbiy dengiz kuchlarining Floridadagi bazasida qilgan chiqishi chog'ida bayonot berdi. Dengizchi harbiylarga murojaat qilar ekan, prezident Obama: "Men sizni xavf ostida qoldirishi mumkin bo'ladigan qaror qabul qilishga hech qachon shoshilmayman. Agar bu mutlaq zarur bo'lmasa, sizning hayotingizni xavf ostida qoldirib tavakkal qilmayman", dedi. Oq uy shu kunlarda Afg'oniston bo'yicha harbiy strategiya masalasi, shu jumladan bu mamlakatga qo'shimcha 40 ming askarlik qo'shin yuborish masalasini muhokama qilmoqda. AQShning Afg'oniston va Iroqdagi qo'shinlari qo'mondoni David Petreus Tojikiston rahbariyati bilan so'zlashuvlar o'tkazish uchun kecha Dushanbega safar qildi. Petreus Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va bu mamlakat mudofaa vaziri bilan uchrashdi. Prezident Rahmon bilan o'tkazgan so'zlashuvlaridan so'ng AQSh vakili bunday dedi:
"The overflight permissions, the ground transit from Kyrgyzstan through Tajikistan and the support to
yuklarni havo orqali va Tojikiston orqali Qirg'izistondan tashish, fransiyalik va ispaniyalik hamkorlarimizni qo'llab-quvvatlash, bularning hammasi shimoliy ta'minot yo'li deb ataluvchi yo'lning muhim unsurlaridir. Bu yo'l Markaziy Osiyodagi qator davlatlar hududidan o'tadi va yuklarni Afg'onistonning shimoliy mintaqalariga o'tkazishga yordam beradi", dedi David Petreus. AQShning Afg'oniston va Iroqdagi qo'shinlari qo'mondoni David Petreus Tojikistonga safari Washington Afg'onistonga qo'shimcha kuch yuborish masalasini ko'rib chiqayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay prezident saylovi bo'yicha raqibi Abdulloh Abdullohning saylov komissiyasi va bir qator vazirlarni iste'fo berishga chaqirganini qoraladi. Karzayga ko'ra, iste'foga chiqishga da'vat qilinayotganlar hech qanday g'ayriqonuniy ish qilganlari yo'q. Doktor Abdulloh saylov komissiyasi raisi prezidentning sobiq maslahatchisi Azizulloh Lodinni iste'foga berishga chaqirgan ekan, u ishonchni oqlamadi. Vazirlar esa davlat apparati va byudjet mablag'larini Karzayni qayta saylattirib olishga sarfladilar, dedi. Afg'oniston prezidenti saylovining 2-chi bosqichi 7 noyabrga rejalashtirilgan.
Bugungi iqtibos.
Siz
sizakiz dedi. Hech qanaqa qurol aslaha bilan dedi qatnashmagan. Hech qanaqa dedi, hech qaysi bo'lgan voqeada qatnashmagan. Ammo lekin shu bolalarni qatnashgan bolalarni taniganini bizga kelib aytmagan. Qanaq qilib bu erkak kishi bu narsani bilmasdan turib o'zidan o'zi borib bu ma'mi terror, ma'mi kalla kesar deb birovga aytgan odamzod bo'lganmi shunaqa? Nima degani bu? Bilib turib aytmagan, bilmaganki aytmagan. Bilmagan, bormagan bunaqa narsaga ko'chaga chiqmagan desa hech kim tushunmaydi deb.
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi mulozimi Hasan Asadovning o'limi yuzasidan olib borilayotgan tergov surishtiruv bo'yicha O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarning xabar qilishicha 9-avgust Asadov o'z uyida otib ketilgan kundan buyon uning o'limida gumon qilinib, uning qotilli deb gumon qilinib 50 nafardan ortiq odam qo'lga olingan. Tinglaganingiz, qo'lga olinganlardan biri Ahrorjon Zokirovning opasi Mohira Jo'rayeva edi. Bu mavzudagi alohida lavhamizni bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Uning matnini saytimizdan o'qing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etaman. Iroq rahbariyati saylov to'g'risidagi yangi qonun yuzasidan murosaga keldi. 2010-yil yanvariga rejalashtirilgan parlament saylovi ana shu hujjatga binoan o'tkaziladi. Iroq parlamenti raisi muavini Xolid al-Attiyaga ko'ra, qonun loyihasi bilan bosh vazir Nuri al-Maliki, prezident Jalol Talaboniy va mamlakat rahbariyatining boshqa a'zolari tanishib chiqqan va roziligini bergan. Qonun loyihasi bugun partiyalar va parlament fraksiyalari yetakchilari hukmiga havola qilinadi. Saylov to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgartirishlardan biriga ko'ra partiyalar deputatlikka nomzodlar ro'yxatini e'lon qilishi lozim. Ilgari esa saylov byulletenlarida partiyalar nomlarigina ko'rsatilar edi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on kecha Tehronga safar qildi. U Eron rahbariyati bilan ikki tomonlama aloqalarni kengaytirish yuzasidan so'zlashuvlar olib boradi. Bosh vazir Eron oliy diniy rahbari Ali Xameneyi va prezident Mahmud Ahmadinajodlar bilan uchrashadi. Eronning IRNA axborot agentligi xabariga ko'ra, Anqara bilan Tehron o'rtasidagi savdo ko'lami yiliga 12 milliard dollarni tashkil qilmoqda.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Davom etamiz. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi noyabrda sud qilinadi. Yaqinda mamlakat konstitutsiyaviy sudi Berlusconining bosh vazir sifatidagi va umuman davlatning yuqori lavozimlarini egallovchi shaxslarning yuridik daxlsizligini bekor qilgan edi. Xabarlarga qaraganda Silvio Berlusconi o'ziga qarashli Mediaset shirkatiga teledasturlar va kinofilmlar namoyishi uchun huquqlarni sotib olish jarayonida firibgarlik qilganlikda ayblanmoqda. Berlusconining o'zi bu ayblovlarni rad etmoqda. Pokistonning g'arbida Eron bilan chegaraga yaqin hududda Eron inqilob gvardiyasining 11 zobiti qo'lga olindi. Pokiston politsiyasining xabar qilishicha, eronlik zobitlar chegarani g'ayriqonuniy kesib o'tishda ayblanmoqda. Mazkur voqeadan bir necha kun muqaddam Eronning Pishin shahrida portlash yuz bergan va oqibatda 42 kishi, shu jumladan inqilob gvardiyasining bir necha yetakchisi o'lgan edi. Portlash uchun mas'uliyatni sunniylarning radikal jundulloh guruhi o'z zimmasiga olgan. Kubaning sobiq rahbari Fidel Kastroning singlisi 60-yillarning boshida 3 yil AQShning markaziy razvedka boshqarmasiga ishlaganini tan oldi. Yoshi 76 ga chiqqan Juanita Castro o'z esdaliklar kitobida avvaliga aytasi 1959-yili amalga oshirgan inqilobiy davlat to'ntarishini qo'llab-quvvatlaganini, biroq ko'p o'tmay Kastroning g'oyalaridan xavfsalasi per bo'lganini yozgan. Markaziy razvedka boshqarmasi Juanita Castroning kitobida keltirilgan ma'lumotlar yuzasidan hozircha biron izoh bergani yo'q. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarni batafsil matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internet nashrimiz sizga muntazir. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekiston Prezidenti ichki ishlar organlari xodimlarini mukofotladi. Bedarak ketgan mardikorlar Bosniya serblarining sobiq yetakchisi Karadzic mahkamaga boykot e'lon qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston prezidenti ichki ishlar organlari xodimlari kuni munosabati bilan 30 dan ortiq militsiya xodimini mukofotladi. Bular orasida 9-avgust kuni otib ketilgan jinoyat qidiruv va terrorga qarshi kurash bosh boshqarmasi bo'lim boshlig'i o'rinbosari Hasan Asadov ham bor. Unga o'limidan so'ng shon Shuhrat ordeni berildi. Ayni paytda o'z uyida otib ketilgan militsiya mulozimi o'limi yuzasidan borayotgan jinoyatga jalb etilganlar soni ayrim norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 50 nafardan oshdi.
Ichki ishlar vazirligi mulozimi Hasan Asadov o'limi yuzasidan olib borilayotgan tergov bo'yicha O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarning xabar qilishicha, 9-avgust Asadov o'z uyida otib ketilgan kundan buyon uning o'limida gumon qilinib 50 nafardan ortiq odam qo'lga olingan. Toshkent shahrida 30 dan ortiq, Toshkent viloyatida 10 dan ortiq, Sirdaryo viloyatida 30 dan ortiq hibsda saqlanmoqda. Bu raqamlar ayni vaziyatga oid kuzatuvchilar va shu jinoyatda gumonlanib qo'lga olingan shaxslarning yaqinlari bergan guvohliklar asosida shakllangan raqamlardir. Bu jinoyatning motiv ular haqidagi taxminlar esa hanuzga qadar undan-bundan eshitilgan yoki tergovga chaqiruv, tintuv, jinoiy ish qo'zg'atish haqidagi qarorlardan yig'ilgan uzuq-yuluq ma'lumotlargagina asoslanilmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari esa hanuz mutlaq sukutda. Hatto Hasan Asadov o'limida gumonlanib qo'lga olingan shaxslarning yaqinlari va huquqiy himoyachilari ham hech bir rasmiy ma'lumotga ega emasligini aytmoqda. Gumonlanayotganlardan biri Ahrorjon Zokirovning opasi Mohira Jo'rayeva gapiradi.
Na advokati bildirishadi. Mana bir oy 2 kun bo'ldi bugun. Na tergovchini bizga yuzaga chiqarishadi. Uyimizga biron hali qo'ng'iroq bo'lgan, yarim soatga ketyaptilar kez degancha, termilgancha qotib ketdik-da, mana qanaqa davlat ishi qanaqa bo'yotgani, mana bir og'iz bir narsa deyilgani yo'q.
Mohira Jo'rayevaga ko'ra, bir oy ichidagi yugur-yugurlar davomida olingan birgina pichoqqa ilinguday gap shunday bo'lgan.
Siz akiz dedi, hech qanaqa qurol aslaha bilan dedi, qo'l qatnashmagan. Hech qanaqa deb hech qaysi bo'lgan voqeada qatnashmagan, ammo lekin shu bolalarni qatnashgan bolalarni taniganini bizga kelib aytmagan. Qanaqa qilib bu erkak kishi bir narsani bilmasdan turib o'zidan o'zi borib, bu nami terror, nami kallakesar deb birovga aytgan odamzod bo'lganmi shunaqa? Qani nima degani bu? Bilmasdirib aytmagan, bilmaganki aytmagan. Bilmagan, bormagan, bunaqa narsaga ko'chaga chiqmagan desa hech kim tushunmaydi-da.
Mohira Jo'rayeva o'z akasi Ahrorjon Zokirov ichki ishlar mulozimi Hasan Asadovning o'limida ayblanayotgani va bu ish uyushgan jinoyatchilik sifatida ko'rilayotganini ichki ishlar boshqarmalari va prokuratura binosi qabulxonasida kechirgan bir oylik sarsongarchiligi ichida olgan norasmiy javoblardan kelib chiqib taxmin qiladi. Unga ko'ra ahvol advokat yollaguday ham emas, chunki Ahrorjon Zokirovga davlat advokati yollangan. U advokat esa Zokirovning yaqinlariga shu kunga qadar hech qanday ma'lumot bermagan. Bu ishda gumonlanib hibsga olingan yana bir bandi. Qashqadaryolik Bahodir Nurullayevning yaqinlari so'zlariga qaraganda esa Hasan Asadovning o'limi ayni paytda Toshkent shahrining Ko'kcha dahasida sodir bo'lgan otishma bilan bog'lab olib borilmoqda. Maryam Nurullayeva kichik o'g'li Bahodir avvaliga aynan Hasan Asadovning o'limida gumonlanib olib ketilgani, keyin esa Ko'kchadagi otishmalarni moliyaviy ta'minotchisiga aylangan haqida so'zlab berdi. Bu ayolning bir yo'la 3 farzandi Asadovning o'limi va Ko'kcha voqealarini uyushtirishda gumon qilinmoqda.
Bittasi qo'lga olingan, ikkitasi qidiruvga.
Bitta o'g'lingiz ham shu Asadov o'limida ayblanyaptimi?
Unga oldin qilishdi, so'ng unga odam topildi. Rasmlarni ko'rsatamiz. Tonisami, tonimaysami, ko'rgansam, ko'rmagansami dedi. Hozir nima gap bo'lganini bilmayapman, qizim. Hozir qarshidagi kuyovlarimni ham qamab qo'yishibdi. Nima ular gunoh? Magazinini pechatlashgan.
Nimada ayblanayotganini bilmaysiz siz?
Bilmayman, ha, bilmayman nima ayblanayotgan. Namoz o'qigani uchun deyishadi. Bilmasam balalarimni bunday tug'mat qo'yishdi.
Maryam Nurullayeva ham huquq-tartibot idoralarining o'g'illariga oid tergov haqida biror bir ma'lumot bermayotgani, hatto hibsdagi kichik o'g'lining ahvolidan boxabar etilmayotganidan norozi bo'lmoqda. Hasan Asadov otib ketilganiga 1.5 oydan oshdi. Kukchida otishmalar sodir bo'lganiga bir oydan oshdi. Hali aytganimizdek, bu voqeada gumonlanib qo'lga olinganlar soni 50 nafardan oshdi. Ammo hanuzgacha bu voqealarga oid jinoiy ish, dastlabki tergov natijalari yuzasidan faqatgina taxmin, gumonlar tilga olinmoqda xolos. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Toshkent shahridagi ayblanuvchilarning aksariyatiga O'zbekiston jinoyat kodeksining 97 moddasi bilan ayb qo'yilgan.
Advokatlarni hozirgacha ham o'sha tergovga qo'yilmayapti. Hozircha ayblov xulosa chiqmagan, ayblov qo'yilgan faqat 97 modda bo'yicha bir odam o'ldirish. Lekin hali yana nechta modda qo'yilishi bu tergov tugagandan keyin ma'lum bo'ladi.
Hozir javob guruhi faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra esa Toshkent viloyati va Sirdaryo viloyatida hibsda ushlab turilganlarning ko'pchiligiga 241 modda bo'yicha ham ayblov qo'yilishi mumkinligi aytilgan.
Ba'zilariga O'zbekiston jinoyat kodeksining 241 moddasi ham qo'yilyapti. Inson biron bir jinoyat sodir etilayotganligi haqida xabardor bo'lsa, reja haqida shu vaqtda ma'lumot bermasa, jinoyat sodir etgan shaxsni yashirish bo'yicha ham ukrovatelstvo. Shu bo'yicha ham jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Shu Qibray tumanida va Sirdaryo viloyatidagi ba'zi bir yigitlarga mana shu moddalar ham qo'yilishi mumkin. Bu shu ularning ota-onalari bizga xabar bergan gaplari bo'yicha.
Shu tariqa hozirga qadar olingan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra Hasan Asadov o'limi va ko'kcha voqealarga aloqadorlikda gumonlanayotgan toshkentlik sirdaryolik shaxslar asosan yosh yigitlar, diniy ekstremistik guruhga a'zo va ular Hasan Asadov kabi amaldor militsionerlardan o'z safdoshlari uchun qasos olishga ahd qilgan deb qaralmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan, ammo tergovga oid biror bir rasmiy ma'lumot, rasmiy hujjat qo'lida bo'lmagani bois ochiq gapirishdan tiyilib turgan ba'zi advokatlar bu jinoiy guruh ichki ishlar idoralari xodimlari orasida islomiy jihod deya atalayotgan haqida ham gapirmoqda. Qashqadaryolik uch aka-uka esa ularning huquqiy himoyachilariga ko'ra go'yoki bu harakatni moliyalashtiruvchilardan bo'lgan. Shunday ma'lumotlarni tahlil qilar ekan, avgust voqealarining bunday rivoji kutilgan edi deya Suhrob Ismoilov ko'kcha voqealardan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan ilk va yagona bayonotni esga oldi.
U yerda aytilgandiki, huquqni muhofaza qilish organlari tarafidan o'tkazilgan operatsiya natijasida terrorist tashkilotlar a'zolari yo'q qilindi va qolgan mana bu terrorchi tashkilotlar a'zolari hozirchalik qidiruvda deb aytilgandi. Bu hali bir tekshiruv o'tkazilmasdan faqatgina bir qo'llardagi operativ ma'lumotlarga tayanib bunaqa bir bayonot berish bizning fikrimizcha qonunlarni himoyachisi deb tan olingan prokuraturaga yarashmaydi. Hozirgi paytda yana shu qamashlar bir to'lqini boshlanganligi to'g'risida ma'lumcha fikr yuritishimiz mumkin, chunki anchagina joylardan bevosita vaqtda ma'lumot ketishyapti. Bu juda bir xavotirli holat.
Hozir javob guruhi faoli Suhrob Ismoilov edi.
Ayni paytda o'z uyida otib ketilgan militsiya mulozimi o'limi yuzasidan borayotgan jinoyatga jalb etilganlarni soni ayrim norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 50 nafardan oshdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatining qonun ustuvorligi va inson huquqlariga oid vaziyatni yaxshilash bo'yicha jiddiy qadam qo'yishga rag'batlantirish maqsadida Toshkentga nisbatan joriy qilingan jazo choralarining so'nggi qismini ham bekor qilmoqchi. Ayni paytda mana shu bekor qilish arafasida, demak, jazo choralarini bekor qilish arafasida Yevropa Ittifoqi binosi joylashgan Bryusselga O'zbekiston muxolifat vakillari birin-ketin yetib kela boshladi va O'zbekiston muxolifati vakillari, demak, 13 may ittifoqi deb nomlangan ittifoq, bular o'sha Andijonda jabr ko'rgan 2005 yil 13 may kuni jabr ko'rganlar va Erk partiyasi va shuningdek tayanch guruhi birgalashib, demak, Bryusselda bir anjuman o'tkazmoqchi. Bu anjuman ichida hamkasbim Hurmat Bobojon ham ishtirok qilmoqda. Hozir jonli aloqada Bryussel bilan bog'lanamiz. Hurmat Bobojon, bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, Abdulla Iskandar.
Demak, Yevropa Ittifoqi O'zbekiston hukumatiga joriy qilgan jazo choralarining so'nggi qismini ham bekor qildimi, qilmadimi? Mana shu masaladan boshlaylik.
Endi Abdulla Iskandar, bu ertaga rasmiy bir tarzda ovozlantiradi, ya'ni 20-oktyabr kuni Yevropa Ittifoqi a'zo davlatlar diplomatlari Bryusselda uchrashib, demak, bu borada qaror qabul qilganlar, ya'ni O'zbekistonga Andijon voqealaridan keyin joriy etilgan qurol embargosini ham bekor qilish haqida, ya'ni kelishib olishgan va mana shu qaror ertaga rasmiy bir tarzda ovozlantiriladi. Ya'ni O'zbekiston masalasi ertaga muhokama qilinmaydi va Yevropa Ittifoqi rasmiylari o'sha diplomatlar uchrashuvidagi muhokamalar buning uchun yetarli va demak 20-oktyabr kuni qabul qilingan qaror ertaga rasmiy tarzda ovozlantiriladi.
Demak, rezolyutsiyani tasdiqlash 27-oktyabrga qoldirildi. Rezolyutsiya loyihasida demak O'zbekiston hukumati Yevropa ittifoqi o'rtasida inson huquqlari borasida qanday muloqotlar borganligi aytiladi. Inson huquqlari tashkilotlari maxsus rezolyutsiyada izhor qilingan qutlov so'zlarini haqiqatdan yiroq ekanini aytib, qurol embargosini bekor qilingani O'zbekistondagi inson huqlari vaziyatining yaxshilanishiga hissa qo'shmasligidan xavotir bildirmoqda va bu xavotir bildirganlardan bir qismi xususan O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi 13-may ittifoqi va tayanch guruhi allaqachon Bryusseldagi anjumanga hozirlangan. Bu anjumandagi maqsad vazifalar nimadan iborat?
Endi Abdulla Iskandar, mana shu anjuman Yevropa ittifoqida O'zbekistonga joriy etilgan so'nggi sanksiyalar ham bekor qilinayotgan bir paytda o'tkazilayotgani bejiz emas. Aytib o'tganimdek, ertaga Yevropa ittifoqi o'z qarorini rasmiy bir tarzda e'lon qiladigan ayni paytda o'zbekistonlik bir qator huquq faollari, andijonlik qochqinlar muxolifat a'zolari, shuningdek bir qator o'zbekistonlik qochqinlar Yevropa parlamenti binosi oldida ruxsat etilgan bir norozilik tadbiriga yig'ilishni rejalashtirgan va bu ertaga Yevropa parlament oldida o'tadigan bu norozilik tadbiri, demak ularni talabi O'zbekistondagi vaziyatga Yevropa ittifoqi ko'z yummasin va Yevropa ittifoqi o'zi demak ishlab chiqqan qadriyatlarni oyoq osti qilmasin degan bir talablar ilgari suriladi. Endi kechqurun, shu kuni kechqurun Bryusseldagi Sheraton mehmonxonasida katta bir anjuman o'tkaziladigan, bu yerga Anton 13-may ittifoqi a'zolari, shuningdek O'zbekiston muxolifat a'zolari va bir guruh inson huquqlari faollari va O'zbekiston fuqaroviy jamiyati vakillari, shuningdek Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murray, Kolumbiya universiteti professori Peter Sinod va shuningdek Yevropa parlamenti vakillari ham bu yerga tashrif buyurishlari kutilyapti.
O'zbekiston muxolifatidan kimlar kelgan? Kechirasiz, hurmat. O'zbekiston muxolifatidan kimlar kelgan?
O'zbekiston muxolifatidan O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solihning allaqachon Bryusselga kelgani aytilyapti, lekin men hozircha u bilan uchrashganim yo'q. Shuningdek 13-may ittifoqi rahbarlari bu yerga allaqachon yetib kelgani aytilyapti. Shuningdek Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Shvetsiyadan bir guruh inson huquqlari faollari kelishi kutilyapti. Shuningdek O'zbekistondan ham inson huquq faollari va O'zbekiston muxolifati a'zolari, shuningdek Erk partiyasi a'zolari kelishi kutilyapti ertaga.
Hurmat Bobojon, rahmat. Demak, vaziyatni kuzatishda davom etamiz siz bilan birgalikda. Yevropa sanksiyalari Andijon voqealaridan keyin joriy qilingan va jazo choralariga qurol embargosidan tashqari Andijonda tinch aholining qirg'in qilinishi uchun mas'ul bo'lgan Toshkent mulozimlariga nisbatan viza cheklovi va Yevropa ittifoqi bilan O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy muloqotni to'xtatish qaror qilingan edi. 2006-yilning kuzida esa ikki tomon o'rtasidagi siyosiy muloqot tiklandi va 2007-yilning yoziga borib viza cheklovining kuchi avval vaqtincha, keyin esa butunlay olib tashlandi.
To'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz xolos. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan sayfon orqali bevosita ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi ozodlik muxlislari sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. to'siqlarsiz ozodlik. Sayfonga xush kelibsiz.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Keyingi paytlarda bedarak yo'qolayotgan o'zbek mardikorlarining soni ortib bormoqda. Bu haqda Najot inson huquqlari tashkiloti xabar tarqatdi. Huquq faollari o'zbek mardikorlarining dom daraksiz yo'qolish sabablarining asosiysi ularning qullikka tushish ekanligini ta'kidlab, bu holatning ko'payishiga omil bo'layotgan boshqa sabablarni ham aytishmoqda. Tafsilotlarni Mehribondan eshitamiz.
Xorazm viloyatining Xiva shahri Qovuq dahasida yashagan 29 yoshli Nodirbek Ro'zmetov ham boshqa ko'plab hamshaharlari singari oilasini mardikorlik orqasidan tepratib kelayotgandi. Nodirbekning qaynonasi Rohatay Ro'zmetovaning ozodlikka bildirishicha kuyovi bir yil avval Qozog'istonga ishlashga ketib bedarak yo'qolgan.
U Qozog'istonga ketdi ishlashga. Keyin boshida ukasi bilan ishlab yurdi. Keyin kuyovim bir yillik ukasini ham o'zini ham maoshini ololmadi. Pulini. Keyin ololmagandan keyin qarz olib, mana bolasi kasal bo'lib, sarib kasal bo'lib qoldi, ichkib, shunga bolasini xabar olishga keldi, birovlardan qarz olib kelgan. Keyin pullarimni olib kelaman deb ketdi-yu, shu ketgancha keyin qaytmadi.
Mana bir yildirki Nodirbekning 3 farzandi ota diydorini ko'rmasdan o'syapti. Nevaralarining otasi siqilishiga chiday olmagan Rohatay Ro'zmetova kuyovini izlab Qozog'istonga ham borib keldi.
Borganimda ular bitta dacha qurganlar. O'sha dachani ko'rsangiz dahshat. Aka-ukalar qurganlar o'sha dachani. Keyin biz xo'jayinani oldiga borsak, xo'jayin aytadi, Nodirbek qarzi ko'p, qarzi ko'p, faqat shunaqa deydi. Sohib dadasi aytdi, qaytanga bu ikkita o'g'lim 1 yil ishlagan pulini olmadi-yu, yana qanday qarzi bo'ladi? 1 yil ishlagan pulini olmadi-yu, yana qanday qarzi bo'ladi? Desa, bilmayman, qarzi ko'p deyaveradi o'sha. Eraka degan sudya ekan. Askilinski rayon ekan.
Nodirbek ukasi bilan Olmaota viloyatining Qorasoy tumani hududida bir sudyaning dala hovlisini qurib berishgan. Ozodlik Olmaota viloyat ichki ishlar bo'limiga Nodirbek Ro'zmetovning bedarak yo'qolishi borasida murojaat qilganida, organ xodimlari bu borada hech qanday ma'lumotga ega emasligini, boisi ularga bu yuzadan ariza tushmaganligini bildirishdi. Najot tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, keyingi paytda bedarak yo'qolayotgan xorazmlik mardikorlar ko'pchilikni tashkil qiladi va bu kabi holatlar ko'proq Qozog'iston hududida uchrayapti. Xivalik 36 yoshli Odilbek Karimov ham 13 yil avval Qozog'istonga ishlashga ketib bedarak yo'qolgan. Odilbekning opasi Nargiza Karimovaga ko'ra, ukasi Qozog'istonning Atrof viloyatiga ishlashga ketib qaytib kelmagan.
Bizi og'amlar sonda ishlab yuradi, chasniy ular borib qidirib ko'rdilar, topmadilar. Bo'ldi, shundan keyin bir 2 yil o'n qidirdilar, keyin gap so'z yo'q, Qozog'iston.
Ular o'zlaricha qidirishganda biror-bir huquq tartibot organlariga murojaat qilmasdi.
Murojaat qilmay o'zi rasmini olib borib, tanishlardan so'rab shunday. O'zlaricha qidirdilardan. Hozir shu donish bilish yursa so'raydilar, hech kim ko'rmagan, bilmaydi.
Demak, don daraksiz yo'q.
Don daraksiz.
Hech qanaqa xabar yo'q.
Yo'q.
Telefon ham qilmadi hech qaysi joyda.
Telefon ham aytmaydi.
Moskvadagi fuqaroviy ko'mak nodavlat tashkiloti vakili Bahram Hamroyevga ko'ra, o'zbek mardikorlarining bedarak yo'qolishi Rossiya hududida ham ko'plab kuzatiladi.
Bir nechta sudga murojaat qildi, hatto jinoiy ishlar ham qo'zg'atilgan, lekin hali topilmagan. Bir nechta Andijondan yo Surxondaryodan odamlar, yigitlar yo'qolib qolgan. Misol bu holatlar juda ko'p. Don daraksiz umuman yo'qolib ketgan. Mana Xorazmdan o'zim tanigan bir odamni kuyovi ham bir kechaga yo'qolgan. Umuman yo'q, 2 yildan beri hech kim topmaydi. Bunaqa holatlar juda ko'p bo'lyapti oxirgi paytda.
Deydi Bahram Hamroyev. Ayni paytda o'zbek mardikorlarining bedarak yo'qolishi borasida aniq raqamlar mavjud emas. Shu o'rinda huquq faollari mardikorlarning don daraksiz ketish sabablariga to'xtalishadi. Qozog'istondagi Sana Sezim inson huquqlari tashkiloti rahbari Xadicha Abishova buning asosiy sababini odam savdosi bilan bog'laydi.
Они становятся жертвами торговли людьми. Вот в таком случае они могут пропадать без вести.
Bu kabi holatlar ular odam savdosi qurboniga aylanishganda ko'proq kuzatiladi. Ayni holatda mardikorlarning bedarak yo'qolish faktlari kuzatiladi. Hujjatlari tortib olingan mardikorlar qochib ham keta olmaydi. Bunday paytda ularning yaqinlari o'z qarindoshlarini bedarak yo'qolgan deb hisoblaydilar, deydi Xadicha Abishova. Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Haytboy Yoqubov odam savdosidan tashqari yana boshqa bir qator omillar ham o'zbek mardikorlarning bedarak yo'qolishiga sabab bo'layotganini aytadi.
endi yo'qolish qolibni sababları. Birinchisi o'sha ishchi migrant pasport va boshqa davlatlar joriy qilgan boshqa hujjatlarni yo'qolishi sabab bo'lyapti. Keyingi muammosi ishchilar o'z obyektlarini, ya'ni ishlab turgan joylarida oylik maoshiga to'g'ri kelgan paytda ularni oylik maoshini ishlagan haqqini bermasligi uchun o'sha ish beruvchi tomonidan yoki boshqa noma'lum shaxslar tomonidan shu bolalar qamoqqa, ular ham turli yo'llar bilan, masalan, ularni cho'ntagiga nimadir tashlash sababli odamlar qamalib qolyapti.
Bahrom Hamroyev esa o'zbek mardikorlarining Rossiyada bedarak yo'qolishiga rus millatchilari ham sabab bo'layotganini aytadi.
Albatta, biz o'ylaymiz, bu Donbass yo'qolib ketishi, menimcha bularni kayfiyatlari yo'q emasmi? Shunga o'xshagan kayfiyatda bo'lgan odamlar o'ldirib yuborishgan bo'lishi ham mumkin.
Ozodlikning avvalgi eshitirishlaridan birida xorazmlik 18 yoshli Bekzod Ikromov Qozog'istonga ishlashga ketib bedarak yo'qolgani haqida lavha berilgandi. Biz Bekzodning taqdiri bilan qiziqib, uning yaqinlari va uning qidiruvi bilan shug'ullanayotgan huquq faollari bilan bog'landik. Afsuski, Bekzod to'g'risida hozircha birorta ham yangilik yo'q.
Mehribon lavhasi yerda endi mardikorlar mavzusidan bu dunyoning jannati qayda degan savol javobiga ham o'tsak, bu savolga ko'pchilik ko'p ham o'ylanmay palmazorlar va oppoq qumli serquyosh dengiz sohillarida deb javob qilsa ajab emas. Ammo bir tane tadqiqot markazi o'tkazgan izlanishlar bu dunyodagi jannatnoma yurtning hech narsa, har narsa bo'lsa bordir, ammo serquyoshlik va issiqdan uzoqligini ko'rsatdi.
Britaniyadagi Legatum instituti o'tkazgan bu yilgi tadqiqot xulosasiga ko'ra, yer yuzining jannati palmazorlari oppoq qumli serquyosh dengiz sohillaridan minglab chaqirim olisda joylashgan Finlandiyadir. Legatum instituti 3 yildan beri muttasil o'tkazib kelayotgan jahon farovonlik indeksi mualliflari dunyoning qaysi o'lkasida inson orzu qilgan baxtli va farovon hayot bor degan savolga 3 yildan beri javob izlab kelmoqdalar. Bunda javobni belgilashda asosan 9 mezonga asoslanishadi. Bular esa mamlakatdagi iqtisodiy farovonlikdan tortib, inson baxtiyorligi uchun muhim boshqa omillar, xususan shaxs erkinligi, sog'liqni saqlash, ma'rif va ta'lim ahvoli, shuningdek inson rivojlanishi uchun muhim tirgak bo'luvchi jamiyat salomatligini inobatga oladi. Bundan tashqari, yer yuzidagi jannatga yaqin bo'lish uchun bu mamlakatdagi boshqaruv sifati, milliy tizimlar samaradorligi va jamiyatda xususiy tadbirkorlik hamda yangi kashfiyotlar uchun qanchalik imkon berilgani ham inobatga olinadi. Hisobotdan kelib chiqadigan qiziq xulosalardan biriga ko'ra, baxt boylikdadir degan ishonch asosan dunyoning kambag'al davlatlarida ildiz otgan. Jamiyatshunos olimlar kuzatishlariga ko'ra, u yoki bu mamlakat kambag'allikdan chiqib rivojlanish yo'liga tushib olgach, oshib borayotgan moddiy farovonlikning hamma vaqt ham baxtiyorlikka iltimasligini anglash jarayoni boshlanadi. Legatum institutining bu yilgi 3-chi tadqiqotidan kelib chiqadigan yana bir xulosa shuki, qay yerdagi hukumatlar kichik tadbirkorlik va ixtiro ham yangiliklarga rag'bat ko'rsatsa, aynan shu yurtlarda iqtisodiy barqarorlik zamini yaratiladi. Hisobot mualliflarining yana bir xulosasida aytilishicha, halol va shaffof boshqaruv yer yuzida jannatnamo yurtlar bunyod qilish uchun o'ta muhim omil. Ammo ayni paytda jamiyatdagi baxtiyorlik va boylik bunyodkorlari hukumatlar emas, balki alohida olingan shaxslardir. Hisobotda keltirilishicha, insonlar baxtli va farovon yashayotgan o'lkalar bunyod etish uchun uzoq asrlik buyuk va shonli tarixga ko'p ham hojat yo'q. Atigi bir avlat oldin dunyoning iqtisodiy jihatdan falokatli nuqtalaridan biri sanalgan Irlandiyaning 104 davlat kiritilgan ro'yxatning 11 pog'onasiga chiqqani buning yaqqol dalilidir. Singapur, Tayvan, Janubiy Koreya kabi mamlakatlarning ham bir avlod ko'zgi o'ngida kambag'al yurtlardan dunyoning yulduzi porlagan iqtisodiga aylangani ham aynan shu fikr isbotiga xizmat qiladi. Yoxud atigi 20 yil avval kommunistik tuzum tirgaklari hisoblangan Xorvatiya, Chexoslovakiya, Vengriya kabi davlatlar tuprog'ida bugun Yevropaning gurkirab rivojlanayotgan o'lkalari bunyod bo'lgani ham alohida olingan shaxs kabi alohida o'lkalarning ham o'z taqdirini o'zi yaratish uchun imkonlar mavjudligiga yana bir dalil o'laroq keltirilgan. Legatum instituti o'tkazgan tadqiqot obyekti sanalmish O'zbekiston 104 davlat kiritilgan ro'yxatning 92-chi pog'onasiga qo'yilgan. Bu esa O'zbekistonning o'zbek matbuoti tinimsiz takrorlanishiga zidma-zid yer yuzidagi jannat emas, aksincha undan tobora uzoqlashayotgani ifodasidir. mamlakatdagi ta'lim sifatining pastligi, demokratik tizimlarning yo'qligi, shaxs erkining bo'g'ilishi, tadbirkorlik va yangilikka eltuvchi yo'llarning to'sib tashlangani va ijtimoiy ishonchning yo'q darajaga tushib qolgani O'zbekiston bilan yer yuzidagi jannat deb topilgan Finlandiya o'rtasiga 91 pog'ona qo'yilishiga sabab bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
BMT taraqqiyot dasturi 2010-2015 yillarda O'zbekistonning rivojlanishiga yordam berishga qaratilgan hadli dastur uchun 100 million AQSh dollari miqdorida mablag'ni ajratadigan bo'ldi. Bu haqda 23-oktyabr kuni Toshkentda o'tkazilgan tadbirda ma'lum qilindi. Toshkentdagi BMT vakolatxonasiga ko'ra, hadli, ya'ni chegarasi bor dasturning amalga oshirilishiga BMT qoshidagi turli agentliklar ishtirok etadi va hadli dasturining asosiy diqqati qishloq joylardagi aholi turmushini yaxshilashga qaratiladi. Bunday dastur O'zbekistonda birinchi marotaba tatbiq qilinayotgan yo'q, xususan BMTning 2005-2009 yillar uchun mo'ljallangan O'zbekistonda rivojlanish jarayonlariga yordam berishga oid hadli dastur uchun 60 million AQSh dollari sarflangani aytilmoqda.
24-oktyabr kuni nishonlanadigan BMT kuni munosabati bilan o'tgan payshanba kuni Toshkentdagi Intercontinental mehmonxonasida o'tkazilgan tadbirda O'zbekiston hukumati bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov ham qatnashdi. Shuningdek, tadbir fursatidan foydalanib BMTning O'zbekistondagi taraqqiyot dasturlari uchun 2010-2015 yillarda 100 million AQSh dollari ajratajagi ham e'lon qilindi. Inglizchadan o'zbekchaga BMTning O'zbekiston Respublikasiga rivojlanish maqsadida yordam ko'rsatish bo'yicha hadli dasturi deb tarjima qilingan 80 sahifali hujjatda kelgusi 6 yil davomida qilinajak ishlar batafsil bayon qilingan. Qisqacha UNDAF deb nomlanuvchi mazkur dasturning asosiy yo'nalishlari haqida BMTning O'zbekistondagi doimiy rahbari vakolatxonasi mutasaddisi Emiliya Asadova Ozodlik radiosiga bularni gapirib berdi.
Если сам документ посмотреть, то в документе есть 4 приоритетные сферы, на которые будут...
Hujjatda ajratilajak mablag'lar sarflanadigan 4 ta ustuvor soha ko'rsatilgan. Bular iqtisodiy farovonlik, ijtimoiy ta'minot xizmatlari tizimi, atrof muhit va boshqaruv sohalaridir. Mablag'lar ana shu 4 ta sohani rivojlantirishga sarflanadi, deydi BMT vakolatxonasi xodimi. Boshlovchimiz aytganidek, kelasi 6 yilga mo'ljallangan dastur 2005-2009 yillarda amalga oshirilgan hadli dasturning mantiqiy davomidir va u BMT taraqqiyot dasturi va O'zbekiston hukumati hamkorligida amalga oshiriladi. Yangi dastur doirasida 100 million AQSh dollari sarflanishi aytilayotgan bo'lsa, avvalgi 5 yil ichida bu maqsadlarga 60 million AQSh dollari ajratilgan edi, deydi BMT vakolatxonasi xodimi.
Прошлый был, так, 60 миллионов.
Suhbatdoshimizdan hadli dastur o'z oldiga ustuvor deb qo'ygan sohalarni, masalan, iqtisodiy ravnaq yoki ijtimoiy ta'minot sohalarida qanday ishlar amalga oshirilishini tinglovchilarimizga batafsilroq tushuntirib berishni ham iltimos qildik.
Экономическое благосостояние, если бы подробнее, то звучит у нас по документу, если считать.
Iqtisodiy ravnaq deganda qishloq joylarda yoki iqtisodiy jihatdan uncha rivojlanmagan hududlarda yashovchi aholining zaif qatlamlari nazarda tutiladi. Bu guruhlarga ayollar, xizmatkorlar, mehnat muhojirlari va ularning oila a'zolari, bolalar va o'smirlar, qariyalar kiradi.
Например, да, есть у нас такое увеличение возможностей трудоустройства и обеспечение экономической безопасности для уязвимых групп.
Masalan, zaif qatlamlar uchun ishga joylashish va iqtisodiy xavfsizlikni kafolatlash imkoniyatlarini oshirish bo'yicha ish olib boriladi. Bu ishlar BMT qoshidagi turli agentliklarning ishtirokida amalga oshiriladi. Ya'ni har bir tashkilot o'z sohasi bo'yicha ish olib boradi. Masalan, BMTning sanoatni rivojlantirish bo'yicha tashkiloti tadbirkorlar, fermerlar va aholining kam ta'minlangan qatlamlariga mikrokreditlar taqdim qilish, tadbirkorlik bo'yicha maslahatlar berish orqali aholi daromadini oshirish va ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini kengaytirish ishlari bilan shug'ullanadi, deydi BMT vakolatxonasi xodimi Asadova. Bu kabi ishlar keyingi 5 yil davomida ham amalga oshirilganini aytgan Asadova, amalga oshirib bo'lingan dasturga baho berish hozircha erta ekanini ham qo'shib qo'ydi. Ayni paytda o'zbekistonliklarning ko'pchiligi, xususan dastur bo'yicha yordam ko'rsatilishi aytilgan fermerlar BMTning hadli dasturi haqida bilmasliklarini aytmoqda. Jizzaxlik fermer Ma'murjon Azimov ana shundaylardan biri.
Yo'q, bu to'g'risida eshitmaganman. Shundayki ma'lumot bor degani, Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan shunday yordam berilib turgan biron joyda bir yozuvni ham ko'rmaganmiz, yoki shunday bir yordam beradi degan so'zni eshitmaganmiz. Hukumat tomonidan yoki o'sha bank tomonidan yoki o'sha tadbirkorlar rivojlantirish agentligi tomonidan, hokimlik tomonidan, hukumatda joylashgan shu tadbirkorlar rivojlantirish ular tomonidan hech kimdan eshitmaganmiz bu to'g'risida.
Fermer Ma'murjon Azimov fikrlari edi. Jizzaxlik yosh tadbirkorlardan biri Zafarjon ham BMTning hadli dasturi haqida eshitmagan bo'lsa-da, keyingi yillarda qishloqlarda ba'zi o'zgarishlar amalga oshirilayotgani balkim BMTning yordami hisobiga bo'layotgandir deb taxmin qiladi.
Yo'q, bu aniga bo'yicha deyarli umuman eshitilgani yo'q. Masalan, 500 ta aholi bo'layotgan bo'lsa, eng birinchi bizdan eshitishimiz kerak-da, masalan. Ma'lum ma'noda bo'layapti-da, bir qanday tushuntirsam ekan sizga. Mana bu yil ayniqsa mana shu bu yilgi hisobidan ko'zga ko'rinarli ishlab bo'layapti. Shu paytgacha endi unchalik kerak bo'lmasa, mana shu yil qishloq yili bo'layotgan bo'lsa, bir qator uylar qurilyapti. Mana maktablar to'liq kapitalni ta'mirlandi qishloq joylarida.
Dedi Zafarjon. Suhbatdoshlarimizning ikkalasi ham keyingi 5 yil davomida qishloqlarda infratuzilmalarning biroz rivojlangani qishloq ahli turmushining yaxshilanishiga olib kelayotgani yo'q degan fikrda. BMTning hadli dasturiga kelsak, dedi Ma'murjon Azimov, avvalgi 5 yil davomida BMT va O'zbekiston hukumati hamkorligida sarflangan 60 million AQSh dollaridan oddiy aholi naf ko'rmagan bo'lsa, kelasi 6 yilda sarflanadigan 100 milliondan ham biror naf chiqishiga ishonmaydi.
Qishloq aholisining sharoiti yaxshilanganda ishsizlar soni kamayardi. Qishloq sharoitining sharoiti qishloq hayotining sharoiti yaxshilanmaganligi natijasida ko'plab fuqarolarimiz o'sha chet davlatlarga chiqib ketib ishlab kelishga chiqib ketyapti. Biz biron joyda shu bir o'sha qishloq sharoitida bir rivojlanishni ko'rmadik. Aqlga ketsa ketib olyapsizku, lekin rivojlanishni hali sezganimiz yo'q.
Jizzaxlik fermer Ma'murjon aka fikrlari edi. Qadrli tinglovchi, Ozodlik radiosi yo'nda dasturi haqida BMTning O'zbekistondagi doimiy vakili Anita Nirodidan intervyu berishni iltimos qilgan va bu suhbat amalga oshishi bilan uni e'tiboringizga taqdim qilamiz. So'z navbati yana Abdulaziskandarga.
Rahmat Faruq Yusufiy. Demak, davomini kutib qolamiz. BMT taraqqiyot dasturi 2010-15 yillarda O'zbekistonning rivojlanishiga yordam berishga qaratilgan hadli dastur uchun 100 million dollar miqdorida mablag' ajratadigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Genotsidda ayblanayotgan bosniyalik serblar yetakchisi Radovan Karadzic 26 oktyabr kuni Hagada o'z ustidan boshlangan mahkama jarayoniga boykot e'lon qildi. Qoralovchilar mahkamaning birinchi va ikkinchi kunlari Karadzicga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlarni taqdim qilishni rejalagan edi. Biroq Karadzicning sud zaliga kelmagani bois mahkama o'z ishini to'xtatishga majbur bo'ldi. Mavzuni Avaz Aliyev o'rgandi.
Qoralovchilar mahkamaning birinchi va ikkinchi kunlari Karadzicga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlarni taqdim qilishni rejalagan edi. Biroq Karadzicning sud zaliga kelmagani bois mahkama o'z ishini to'xtatishga majbur bo'ldi. Bosniyalik serblar yetakchisi Radovan Karadzic mahkamani boykot qilish to'g'risidagi qarorini izohlar ekan, tergov materiallari bilan tanishib chiqmagani va o'zini himoya qilishga tayyor emasligini ta'kidladi. Hakam Gonkun mahkama jarayoni boshlanishidan 15 minut o'tib, bugungi yig'inni to'xtatishga majbur bo'ldi.
The accused, Mr. Karadzic, is not present. I also note that as he has chosen to represent himself in these proceedings to date, there's no counsel present on his behalf.
Ayblanuvchi janob Karadzic sud zaliga kelmadi. Qayd etmoqchiman, Karadzic mahkama davomida o'zini o'zi himoya qilishni bildirgan va bugungi mahkamada uning vakili ham qatnashgani yo'q, dedi hakam Gun Kwon. Karadzic o'tgan hafta mahkamaga yo'llagan maktubida o'zini himoya qilishga tayyor bo'lmaguncha mahkamada qatnashmasligini bildirib, tergov ishi bilan tanishib chiqishi uchun 2010 yilning iyun oyigacha muhlat berishni so'radi. 64 yashar Karadzic jami 11 ta jinoyat, jumladan genotsid, urush jinoyatlari va 100 mingdan ziyod fuqaro yostig'ini quritgan 1992-95 yilgi Bosniya urushi chog'ida insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda ayblanmoqda. Karadzic esa bu ayblovlarni muntazam ravishda inkor qilib kelmoqda. Serblar yetakchisi aybdor deb topilgudek bo'lsa, unga umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Karadzic ikkita holat bo'yicha genotsidda ayblanmoqda. Birinchisi, 1995 yilda Srebrenitsada 8000 musulmonni qatlom qilgani va ikkinchisi, urush yillari davomida Bosniyaning musulmon va xorvat aholisiga qarshi etnik tozalashlar olib borgani uchun unga bunday ayblovlar qo'yilmoqda. Haga sudi prokurorlari Alan Tiger va Hilgeret Wurz Retzlaff Karadzicni uning urush davrida harbiy qo'mondoni Ratko Mladic bilan birgalikda mahkamaga tortish niyatida edi. Biroq Ratko Mladic hanuz BMT tomonidan qidirilmoqda. Aksar kuzatuvchilar Karadzic ustidan boshlangan mahkamani BMT uchun Yugoslaviya borasida, jumladan sobiq prezident Slobodan Milošević ustidan olib borilgan mahkama jarayonlarini o'zgartirish kiritish imkoniyati sifatida baholamoqdalar. Boisi Milošević sudi 4 yilga cho'zilib ketib, hukm chiqarilmay turib, sobiq prezident qamoqda vafot etgan edi. Prokuror fikricha, Karadzicning sudga boykot e'lon qilishi mahkamani cho'zishga qaratilgan strategiyaning bir qismidir.
The accused's failure to attend would prevent the trial to commence and taking his word
Ayblanuvchining sud zaliga kelmasligi mahkama jarayonining davom ettirilishiga to'sqinlik qiladi. Uning avval aytgan so'zlarini inobatga oladigan bo'lsak, mahkama boshlanishi 8 oyga cho'zilishi mumkin. Boisi 2 oy muqaddam Karadzic o'ziga 10 oy muhlat berishni so'ragan edi. Uning bu kabi harakatlari esa mahkama ishiga ta'sir etmay qolmaydi va bu vaziyatdan chiqishning yagona yo'li Karadzicga advokat tayinlash lozim deb bilaman, deydi Haga mahkamasi prokurori.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimiz mavzulari. Alisher Soyipov hayotiga suiqasd sabablariga boshqacha nazar. Jurnalist Shohid Yoqub Alisher Soyipovning so'nggi kuni haqida hikoya qiladi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilish niyatida bo'lgan Qozog'iston hukumatini so'z erkinligini toptayotganlikda ayblamoqda. Afg'oniston ommaviy axborot vositalari yana prezidentlik saylovlarini yoritishga kirishdi. Ushbu mavzular bilan kelasi 15 daqiqa tanishasiz, biz bilan qoling. yil 24-oktyabr kuni o'ldirilgan jurnalist Alisher Soyipov xotirasiga bag'ishlangan ko'plab maqolalar orasida Londonda yashayotgan jurnalist Shohid Yoqubning UzNewsNet saytida e'lon qilingan maqolasi eng ko'p bahs-u munozaralarga sabab bo'lmoqda. Shohid Yoqub o'zining yaqin do'sti Alisher Soyipov o'ldirilgan paytda o'z shahrida edi. Uning shaxsiy kechirmalar va xotiralariga asoslangan 20 minutdan keyin uchrashamiz nomli maqolasi Alisher Soyipov hayotiga suiqasd sabablariga boshqacha nazar bilan qarashga undaydi. Maqolada ismi Surayyo deb o'zgartirilgan bir jurnalistning ismi ham keltiriladi. Alisher va Surayyo 2007 yilning dekabrida prezidentlik saylovlari o'tishdan oldin O'zbekistonda inqilob qilishni rejalashtirgan asosiy o'yinchilarga aylanishgan edi deyiladi maqolada. Alisher Soyipov Siyosat gazetasini chiqarish uchun ijaraga olgan kvartirani Shohida Yoqub shunday tasvirlaydi. Alisher Soyipovning O'shdagi ofisi 5 ta kompyuter va bir qancha eski telefonlar bilan ijaraga olingan bir xonali kvartiradan iborat edi. Rasman bu yangi, biroq allaqachon ommalashgan Siyosat gazetasining ofisi, amalda esa bo'lg'usi O'zbek inqilobining shtab-kvartirasi edi. Shohid Yoqubning yozishicha Alisher Soyipov va Surayyo O'zbekistonda inqilob qilish mumkinligiga sidqi dildan ishongan va O'zbekistondagi diktaturani ag'darishga qodir inqilob rejasini ular faqat kallalarida saqlashgan. Alisherning o'ldirilishiga uning ana shunday rejalar sabab bo'lgani haqida 2 yil davomida Alisher Soyipovni yaxshi taniganlar o'zaro shivirlashib bir-birlariga aytib yurgan edilar. Biroq bu haqda ilk bor yozib chiqqan jurnalist Shohid Yoqubning aytishicha, Alisher Soyipov faqat o'zining inqilob uyushtirish rejasi uchun o'ldirilganini ta'kidlash noto'g'ri bo'lardi.
Maqolada yozilgan narsa u Alisher Soyipovning faqat oxirgi kun haqida yozilgan. Shuni ta'kid etmoqchi edim. Ikkinchidan shunaqa nima rejalar faqat Alisher Saipovda yo'q edi. shu rejalar shu narsalarni ko'p odam o'ylagan edi va lekin bu borada qandaydir aniq strategiya yo'q edi. Shuning uchun menimcha Alisher Saipov faqat shu inqilobiy qandaydir O'zbekistonda tartibsizlik uyushtirish uchun o'ldirilgan deb aytishni to'g'ri bo'ladi.
Qanchalik jiddiy edi, ya'ni Soipovni qilayotgan xatti-harakatlari?
Shu harakatlarni jiddiy deb aytsak bo'lmaydi, chunki Alisher Soipovda o'zida ham pul yo'q edi, ham человеческий ресурс yo'q edi. Shuning uchun albatta agar xohlagan bo'lsa ham bitta odam O'zbekistonda tartibsizlik yoki inqilob uyushtirmaydi. Bu yerda katta bir organizatsiya kerak. Alisher Saipovda shunaqa na organizatsiya, na hech qanaqa iloji yo'q edi. U yaxshi tushunardi bir narsani. Bir odam baribir vaziyat o'zgartirmaydi. 10 ta odam ham vaziyat o'zgartirmaydi. U shu narsalarni shu O'zbekiston ichidagi vaziyatni o'zgartirish 10 odam emas, balki 1000 ta, 100 000 ta odam kerak. Shularni juda ham yaxshi tushungan edi.
Shohida Yoqub Alisher Soipovning o'ldirilishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan omillardan yana birini keltiradi. O'zbekistonlik qochqinlarga yordam berish uchun Alisher Soipov o'zining o'tkir qalamini ishga solibgina qolmagan va buni hamma bilishi kerak, deydi Shohida Yoqub.
Albattaki Alisher Saipov u nafaqat jurnalist edi, u vatanparvar edi. Vatanparvar sifatida, masalan, ko'pgina O'zbekiston qochqinlar Andijon voqealaridan keyin dindorlar qochgan edi O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidan o'tib. Alisher Saipov ularga ko'p qochqinlarga shaxsan yordam bergan edi. Men o'zim shuni bilaman. Ba'zi paytlarda pul bergan edi, ularga maslahat bergan edi va tegishli tashkilotlarga ularni yuborgan edi. Ya'ni bu juda ham katta xizmat, xalqga xizmat edi va qochqinlarga ayniqsa juda ham katta yordam edi.
Ammo Shohida Yoqubning fikricha Alisher Soipovning o'ldirilishi uning asosan jurnalistik faoliyati bilan bog'liqdir. Soipov muxolifat ruhidagi siyosat gazetasini chiqara boshlaydi va uni O'zbekiston hududida tarqatishni yo'lga qo'yadi.
Alisher Soipovning o'ldirilganiga bir sababi bor, bu siyosat ruznomasining. Siyosat ruznomasini nashr etishga boshlagan paytda hamma narsa boshlandi. Qisqa vaqt davomida shu gazeta juda ham popularni bo'lgan. Nimaga popular? Chunki shu gazetani O'zbekiston ichiga kiritishgan odamlar. Ya'ni menimcha Alisherni faqat shu siyosat gazetasi uchun o'ldirishganda. Bu gazeta juda ham bilasizmi, yaxshi materiallarni nashr etishgan, O'zbekiston xalqi uchun dolzarb problemani ko'targanlar. Ya'ni migrant ishchilarimiz Rossiyadagi madaniyatda nima bo'layotgani, qochqinlar haqida, Andijon voqealari haqida, shu narsalar haqida yozgandi. Chunki O'zbekiston ichida hech qanaqa ko'zlama shu masalalarni ko'tarmayapti. Biz aniq bilamiz. Bu shu faqat yagona bir gazeta, o'zbek tilida chiqarilgan Qirg'izistondan gazeta shu bo'lgan. Ya'ni shu gazetani Alisherni o'ldirib, ham Alisherni yo'q qilishgan, ham gazetani yo'q qilishgan. Endi natija nima bo'ldi? Natija hozir O'shda, umuman olganda Janubiy Qirg'izistonda Alisher kabi jurnalist qolmadi. Qolgan bo'lsa ham hamma qo'rqayapti.
2 yil avval taniqli jurnalist Alisher Soipovning o'ldirilishi borasida Londonda yashayotgan jurnalist Shohida Yoqub o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari 26 yoshlik Alisher Soipovni o'ldirganlikda ayblab, bir shaxsni hibsga olgan, biroq bu ish yuzasidan tergov materiallari jamoatchilikka oshkor qilinayotgani yo'q. To'rtinchi hokimiyat dasturini davom ettiramiz. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha yangi hisobotida Qozog'iston 175 davlat kiritilgan ro'yxatning 142-chi pog'onasidan joy oldi. Tashkilot ekspertlari so'nggi 1 yil davomida Qozog'istonda matbuot erkinligi bo'yicha vaziyat yomonlashgani va yaqin kelajakda bu jabhada ijobiy o'zgarishlar kutilmayotganini qayd etdilar. Mavzuni Olmatadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy o'rgandi.
Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bu yilgi ro'yxatida Qozog'iston 142-chi pog'onada ekani ma'lum bo'ldi. Markaziy Osiyo davlatlari ichida matbuot nisbatan erkinroq bo'lgan Qirg'iziston esa ro'yxatning 125-chi pog'onasidan joy olgan. Tashkilot ekspertlari Qozog'iston va Qirg'izistonda avvallari kuzatilgan matbuot erkinligi vaziyati joriy yilda yomonlashgani va bu ikki davlat matbuot erkinligi ro'yxatida 15 pog'ona pastga sho'ng'iganini qayd etadilar. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining sobiq sovet davlatlari bo'yicha rahbari Elza Vidal bunga o'ziga xos sabablar borligini aytadi.
What we had in mind, speaking of Kyrgyzstan and Kazakhstan, is that there has been a very sensitive, a very...
Qozog'iston va Qirg'izistonda agressiya oshgani kuzatildi. Qirg'izistonda jurnalistlarga hujum bo'lgani, Qozog'istonda esa matbuot va mustaqil jurnalistlarni qamash, hibsga olish va ularga jarimalar solish bo'yicha ko'plab holatlar kuzatildi. Joriy yilda ushbu ikki davlatda so'z erkinligi bo'yicha vaziyatning yomonlashgani sababi ham ana shu voqealar bilan bog'liq, deydi Elza Vidal. Ma'lumki, 2010-yili Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishi kutilmoqda. Shu bois Ozodlik radiosi chegara bilmas muxbirlar vakilasiga tashkilotning YHXT a'zolarini Qozog'istondagi so'z erkinligi vaziyati yomonlashgandan xabardor qilgani masalasi bilan qiziqdi.
We hope that our report will help OSCE members and spokesperson to get a leverage on Kazakhstan so that
Umid qilamizki, matbuot erkinligi bo'yicha yangi hisobotimiz YHXT a'zolari va ushbu tashkilot bosh kotibiga Qozog'istondagi inson huquqlari, jumladan matbuot erkinligi vaziyatining yaxshi tarafga o'zgarishi uchun ma'lum bir yo'llar topa olishlariga ko'mak beradi, dedi Elza Vidal. Matbuot erkinligi bo'yicha vaziyat Qirg'izistonda ham salbiy tarafga o'zgarganiga qaramay, bu yil Qirg'iziston chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ochiqlagan ro'yxatda Qozog'istonga nisbatan ancha yuqori o'rin egallagani ma'lumdir. Elza Vidalning aytishicha, ushbu ikki davlatda matbuot erkinligi vaziyatining yomonlashgani sabablari bir-biridan tubdan farq qiladi.
Whereas in Kazakhstan, the way the press is controlled by the Nazarbayev clans is much more solid, is a long-term trend.
Agar Qozog'istonda Nazarbayev klanlari tomonidan matbuotni nazorat qilish yo'llari ancha mustahkam va uzoq muddatli tendensiya bo'lib hisoblansa, bu ma'noda Qozog'istondan farqli o'laroq Qirg'izistondagi matbuot erkinligi vaziyatining yaxshi tarafga o'zgarishiga umidlarimiz katta, dedi chegara bilmas muxbirlar tashkilotining sobiq Sovet davlatlari bo'yicha rahbari Elza Vidal. Ammo Adilsoz tashkilotining rahbari Tamara Kaleyevaga ko'ra, agar bir qator tadbirlar amalga oshirilsa, yaqin kelajakda Qozog'istonda ham matbuot erkinligi vaziyati o'nglanishi mumkin.
Для этого нужно в первую очередь демократизировать законодательство, убрать из уголовного кодекса клевету оскорбления.
Buning uchun birinchi navbatda Qozog'iston qonunchiligini demokratlashtirish kerak. Jinoiy kodeksdan tuhmat va amaldorlar obro'sini to'kajak materiallar uchun jurnalistlarni ozodlikdan mahrum qiladigan va katta miqdordagi jarimalar belgilaydigan moddalarni bekor qilish zarur. Amaldorlar sha'ni bo'yicha bu da'vo arizalari nashrni yer bilan yakson etmasligi uchun undirilajak ma'naviy zarar summasini cheklab qo'yish kerak. Shuningdek, qamoqda saqlanayotgan barcha jurnalistlarni ozod qilish lozim, dedi Tamara Kaleyeva. Ammo Qozog'istondagi Medianet xalqaro jurnalistika markazi rahbari Vyacheslav Abramov kelasi yilda Qozog'istondagi matbuot erkinligi bo'yicha vaziyat bu yildagidan ham yomonroq bo'lishi mumkinligini aytadi.
Потому что репортеры без границ собирают информацию где-то весной, в начале лета. А если бы они учли то, что происходило в Казахстане в начале осени?
Chunki chegara bilmas muxbirlar o'z hisobotlari uchun ma'lumotni bahor oxiri, yoz boshlarida yig'a boshladilar. Agar bu tashkilot ekspertlari kuz mavsumi boshida Qozog'istonda yuz bergan voqealarni ham hisobga olganlarida edi, shubhasiz Qozog'iston reytingi bundan-da pastroq bo'lardi. Mamlakatda alternativ ma'lumot olishning eng so'nggi imkoniyati ham yo'q bo'ldi. O'ylashimcha, agar qozoq rasmiylari o'zgacha fikrlovchilarga qarshi kurashni shu taxlida davom etaversalar, kelasi yili, ya'ni mamlakat YHXTga raislik qilayotgan paytda chegara bilmas muxbirlar Qozog'iston so'z erkinligini repressiyalar bilan yenggan mamlakatga aylangandan dalolat beruvchi hisobot yoyilsalar ham ajab emas, dedi Vyacheslav Abramov. 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Eslatib o'tamiz, chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha yangi hisobotida O'zbekiston 175 davlat kiritilgan ushbu ro'yxatning 160-chi pog'onasidan joy oldi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston hukumatining Yevropa ittifoqi va AQSh bilan olib borayotgan muloqotda mamlakatdagi so'z erkinligi vaziyatiga ijobiy ta'sir etmagan va joriy yilning o'zida turli ayblovlar bilan 6 nafar jurnalist turli qamoq jazolariga hukm etilgan. 4-chi hokimiyat dasturiga bugun yana shular. Hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.